nga lajmet shoqërore e politike.
Parlamenti Evropian i hap udhën financimit e kërkimeve shkencore mbi qelizat staminale embrionale. Në mikrofonin e Radio Vatikanit, komenti i hidhur i kryetarit të Lëvizjes për jetën Carlo Casinit, që denoncon presionet e industrisë farmaceutike.
Bashkimi Evropian do të financojë kërkimet shkencore mbi qelizat staminale embrionale. Ky është vendimi që mori sot Parlamenti i Strasburgut, i cili me 289 vota në favor, 248 kundra e 32 abstenime, miratoi programin e kërkimeve shkencore për periudhën 2007-2013. Në sallë pati e përsi teksti i miratuar që më parë nga Komisioni në favor të financimit kërkimeve shkencore mbi embrionet. Vendimi u prit me hidhrim nga europarlamentari Carlo Casini, kryetari Lëvizjes për jetën, i cili flet nga Strasburgu në mikrofonin e Radio Son.
Perché la questione è gravissima? Perché trasformare l'essere umano in materia.
Pse çështja është e rëndë? Sepse të shndrosh qenjen njerëzore në lënd të paracaktuar për eksperimentin e laborator, do thot ta shikosh si të ishte një lloj miu ose kavje. E kjo do të thotë ta mohosh që në rrënjë digniteti njërzor vetë njëriun. Shkenca dëshmonë se kërkimet e kryera deri tani mbi embrionin në fazën filestare, e kur themi eksperimentim, kemi thënë vrasje, janë plotësisht të panevojshme, dërsa shpresat lindin kur flasim për qeliza tjera staminale, për të ashtu quajturat qeliza staminale të zhvilluara. Prandaj të shka përderdhësh para, që nuk janë kur tepër për të bërë kërkimet e cilat deri tani kanë dhënë pak e as pak rezultate, e që e shndrojnë njeriu në send, e t'ja heqesh këto para kërkimeve që janë gati të shërojnë smundjet e të mëshme, është vërtet diçka krejt e papranueshme.
È veramente qualcosa di inaccettabile.
Sa po flasim për financimin, nuk mund të mos theksojmë se arsyet e Lëvizjes për jetën të besimtarve dhe të laikëve kanë edhe karakter juridik përveç se shkencor.
Sì, una ragione giuridica è quella che si obbligano gli stati.
Po, ka kontrast. Duhet të them se ka një pikë shumë të përcaktuar në të cilën kontrasti është tepër i dukshëm. Konventa e Oviedos, që është nënshkruar që me 1997, është pasuar nga një sër protokolle shtesë, një nga të cilat ka të bëj me klonimin e njeriut. Teksti i protokollit shtesë thotë se klonimi i njeriut është gjithë një ndaluar, ndërsa ky vendim i Parlamentit Evropian thotë se nuk mund të financohet vetëm klonimi riprodhues, ndërsa lejohet klonimi i ashtu quajtur terapeutik, që ka kuptimin e riprodhimit e embrioneve plotësisht të ngjashme, nga të cilat merren qelizat staminale duke i mbytur.
Le pressioni dell'industria farmaceutica sono molto pesanti quando si tratta di argomenti di questo tipo.
Ekziston një konvent e Këshillit të Evropës nënshkruar në Oviedo, në cilën ndonë se shpesh me dy kuptime, kërkohet mbrojtje e përshtatshme embrionit. A nuk ka kontrast të dukshëm ndërmjet këtij dokumenti e miratimit sotëm nga ana e Parlamentit Evropian?
Si, kontrasto c'è.
Po, ka kontrast. Duhet të them se ka një pikë shumë të përcaktuar në të cilën kontrasti është tepër i dukshëm. Konventa e Oviedos, që është nënshkruar që me 1997, është pasuar nga një sër protokolle shtesë, një nga të cilat ka të bëjë me klonimin e njeriut. Teksti i protokollit shtesë thotë se klonimi i njeriut është gjithë një ndaluar, ndërsa ky vendim i Parlamentit Evropian thotë se nuk mund të financohet vetëm klonimi riprodhues, ndërsa lejohet klonimi i ashtu quajtur terapeutik, që ka kuptimin e riprodhimit e embrioneve plotësisht të ngjashme, nga të cilat merren qelizat staminale duke i mbytur.
Da cui si estraggono le cellule staminali uccidendole è permessa.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha filloi vizitën treditore në Kosovë. Punoni të gjithë për arritjen e pavarësisë dhe evropianizimit Kosovës, tha Sali Berisha dhe deklaroi sot në Prishtinë se mbështet pavarësinë e Kosovës. Po mohësisht nga Prishtina ndjekim shërbimin e Rabie Ibrajt.
Tirana zyrtare mbështet pavarësinë plot të Kosovës duke respektuar të drejtat dhe liritë e komunitetit serb dhe pakicave të tjera si një kusht për stabilizimin e Kosovës. Kështu deklaroi sot në Prishtinë kryeministri shqiptar Dr. Sali Berisha gjatë ditës së parë të vizitës së tij zyrtare në Kosovë. Ai ka sjell mesazhin e tij për popullin duke thënë se secili qytetar i Kosovës duhet të jap kontributin e vet në realizimin e projektit për pavarësinë e vendit. Ai zhvilloi takim me homologun e tij kosovar Agim Çekun, me kryeadministratorin Soren Jesen Petersen, kryetarin Fatmir Sejdiun, me kryetarin e kuvendit Kol Berishën, si dhe në orët e pasdrekës ju ka drejtuar deputetëve me një fjalë rasti. Në çdo takim kryeministri Berisha ka shprehur përkushtimin e tij të madh për Kosovën dhe për realizimin e aspiratës shekullore të popullit të saj, si kushti një vizioni të ri të marrëdhënieve shtetërore në rajon dhe me gjerë. Ai është përgëzuar edhe për nënshkrimin e marrëveshjes së asociimit stabilizimit me Bashkimin Evropian. Po ashtu, në çdo takim është biseduar edhe për zhvillime tjera aktuale këndej dhe andej kufirit. Kombi shqiptar pra po eceni sigurt drejt të ardhmes, ka thënë Berisha. Doktor Sali Berisha me rastin e mbërritjes në Kosovë nuk ka mundur t'i fshi emocionet e tij. Në aeroportin e Prishtinës u shpreh se në karrierën time politike deri më tash kjo është vizita më emocionale. Me pas bëri homazhe tek varri doktor Rugoves, sa se vizitën e tij po e fillon me një ndërim të thellë për themeluesin e Kosovës së lirë evropiane, të pavarur dhe me ndërim ndaj miku të shquar dhe burrit të madh të kombit. Kryeministri i Shqipërisë doktor Sali Berisha në Kosovë do të qëndroj 3 ditë, ku do të ketë takime dhe vizita të shumta nëpër Kosovë. Ndërkaq kuvendi komunal i Prishtinës do ta nderojë atë me çmimin qytetar nderi i kryeqytetit. Ky çmim ju ka akorduar deri më tash vetëm William Vokerit. Që sa ditë Prishtina është mbushur me foto të mëdha të doktor Sali Berishës, të cilat reflektojnë atmosferë të gëzueshme në kryeqytet.
Qeveria e Serbisë gjatë mbledhjes së sotme ka miratuar vendimin për njohjen zyrtare të Malit të Zi si shtet të pavarur dhe sovran, duke pranuar kështu rezultatet e referendumit të 21 maj të kaluar, përmes të cilit Podgorica është shkputur nga Beogradi. Kështu kanë deklaruar burimet qeveritare. Pas vendimit e kuvendit të Serbisë me 5 qershorin e kaluar, me të cilin është konstatuar pavarësia e Malit të Zi, janë krijuar kushtet që qeveria e Serbisë në emër të Republikës së Serbisë të njohë Republikën e Malit të Zi dhe të vendosë marrëdhënie diplomatike, lexohet në një komunikat shtypi nga Këshilli i Ministrave të Beogradit.
Një atentat i rënd ka ndodhur në Afganistan, ku spaku 10 civil kanë gjetë vdekjen nga shpërthimi një bombe që ka shkatruar një minibus në Kandahar. Përgjegjësinë e këtij sulmi e kanë marrë talibanët.
Rritet në 65 numri viktimave të atentatit të sotëm që ndodhi në mëngjes në Sri Lankë, në zonën e Anuradhapuras, në veri të kryeqytetit Colombo. Dy minat vendosura afër rrugës kanë shpërthyer gjatë kalimit të një autobusi përplot me student, gra, fëmijë e disa murgj. Ndër viktima, të gjithë civil janë sipaku 8 fëmijë. Qeveria Colombos ka deklaruar se përgjegjësinë e këtij atentati terrorist e kanë tigrat tamil. Pas atentatit, me njëherë ka reaguar ushtria duke bombarduar bazat e tigrave tamil në ishullin Ceylon.